assalamu alaykum bokki deglu radio rural bu ñaan FM fréquence bi di 92.8 kaddu gi joggé fi ci Kumpentum ci lekkulo Urac OIM ak sen radio rural bu ñaan FM tay ji ñëwal nañ leen fi ci Tambacounda ñongi fi ci salle de délibération bu conseil département bu Tambacounda ngir ndaje bi nga xamantene wa OIM ci sen lekkulo ak cinémaria ñu ko fi amal mu jëm rek ci loolu nga xamné mom lañu tuddé immigration clandestine wala bok immigration irrégulière moy tuk mi nga xamantene dañuy jaar ci mbex mi wala bok ci jeri ji baña jaar ci kaw mu nek tukki bo xamantene da fay faral di am ay jafé jafé ñu déglu point de presse bi nga xamantene amal nako ci di Seydou Nourudia di njitu OIM
de village yi téwon nañ fi yeneen service yo xamne dañuy yëngutu également ci biir migration ak ONG yi ñom ñëpp téwon nañ fi objectif yi moy fexé ba décision bëpp buñ fi jël mu doon une décision concertée ba xamne ñëpp ñoko bok
sank wax nga ko sen lu leen taxaj jog du décourager nit ñi mais quand même suñuy voyager ñu tek ko ci yoon xayna
waaw def na ni OIM ligéyam moy fexé ba tukki dem ak dikki bi tegu ci yoon dem ak dikki bi ku nek gis ci bopam dem ak dikki bi baña am fitna baña am lorangé mais gis nañu migration irrégulière nuñ koy pratiquer day lorangé kessé la fitna kessé la te lolou defena ni ñepp wax nañ ci taxaw pour ñu xex ko lolou moy djégo yu ñu jël ci phénomène migration irrégulière ay action de sensibilisation la mais aussi liguey ak nguur gi ba won jeune yi que mën nañu développer yu fekk dem yu fenn buñ né ba développer rek dem ak dikki bi dina gëna yom
tok tek fi mën na nek tay nak ngeen di xayma tuti lu nguur gi tamit di def ngir mëna té ndaw ñi ci seen gox
waaw def na ni amna ay plan yu nguur gi teural yu reuy mais peut-être que baxna aussi ñu gëna yaatal information ba nit ñi xamné nguur gi teural na ay plan yoy dafa bok liggéey bu ñuy def ak nguur gi ba nit ñi xam action yu ñu def li mais aussi ba nit ñi xam fan lañu mëna amé yenn opportunité yenn information yi
wa nga ko juroomi gox yu ñu tan pour cinéra arema bi kañ lay door
en principe mu ngi wara door fi ci diwan Tamba ci wéru octobre parce cinéma arena day commencer septembre dem ba fin octobre day jugé Dakar aw Kaolack aw Tamba Goudiri après yek dem Sédiou non de Safoula dem Velengara après Velengara dem Kolda dem Sédiou bu fa paré nak jugé Sénégal dem ci benen deug Afrique
waka ñi ngi taxaw ak Seydi mom nak bokku na ci ñi nga xamantene tay ñu amal leul bi fi ci conseil département bu Tambacounda ci kurel go nga xamantene da fay jog di xex mbuk mi ñu ni ñukoy tam di waxe manam tukki mo xamantene da nga jog rek jaar ci mbex mi wala nga jaar ci jeri ji mu nek lo xamantene setlu nañ ne li ci loru ci ay doomu adama surtout ay ndaw yo xamantene tay ji ño wara nekkon relief ëlëk mak ñi nga xamantene ño tollu ci sen retraite tay ji ñuy jël yoonu suuf bi wala mbex mi ngir dem bitim rew tay ji nak OIM gis jafé jafé bobu ngir nak ñew waxtaan ak askan wi ngir gën leena dello ci gëna nam sen xel ba ñu sét yenen pex yi nga xamantene war nañ ko mëna am ñu bëggoon seyd bi nga xamantene tay ji bokku na ci ñi organiser ndaje bi fi xeku ko ak préfet ak sous-préfet bu Kousanar ñu bëggoon na xam OIM ci yeen rew lay yëngatu ci Afrique sowu jant
jërëjëf nga balma jërëjëf ci téway bi OIM nuñ koy waxe organisation internationale pour les migrations manam moy organisation bu Nations Unies buñu denk lepp jëm ci mbiru migration buñ la denké ci lu jëm ci mbiru migration da ngay fexé ba migration yi mu doon mbir bo xamne dafa woor day respecter dignité de l'homme mais aussi ñëpp duñ ci gisé sen bop ñuy fekk ñi ak ñuy ñëw ñi mais gis nañ né waaw lool la donc le seul fait mu nek organisation Nations Unies moy wone né mu ngi manam ci dëkk yépp fi ni ci Afrique
mais ci ban dëkk lañ ko gëna némé ko manam fan la gëna taré
Defena ni bu fekké dañuy wax ci phénomène bu bess bi muy migration irrégulière dëkk Afrique yépp danaka dañ ci am ay pertes yu bëré Sénégal ci yoy dëkk le bokku motax benn bureau kessé mo nékkon Dakar mais légui ubbi nañu benen bureau fi ci Tamba ak benen bu nekk Kolda rek pour woné tamit solo bu mu am ñëpp taxaw xex migration irrégulière bañu ñu dem waye fexé ba képp kuy dem nga am ay information yu wër am ay xam yoon bi ngay bëgg jël yeen danger mos nekk bok xamé peut-être que di nga mëna changer sa xel sa xalat mëna fexé ba am ci yoon bu aw yoon
nan la leen ci nguur gi di gungé
waaw ñun defena lepp djégu bu ñu tégg ak ñun ak nguur gi ñoko téggondo ndax té suñu liggéey tamit dafa bok ci gungé nguur yi ba ñu mëna réussir sen politique migratoire si phénomène migration bi ni tamit ñuy wax irrégulière ñu né nguur gi ñoo ci liggéey ci action de sensibilisation yi mais aussi pour won askan bi que nit ki mëna tok ci dëkkam mu tekk fi mëna tok ci dëkkam mu liggéey fi lepp solo moy baña yakamti gis nañ lu bëri lu nit ñi di def yakamti motax ñukoy def mais buñu gëmé né ak seen xel tuuti né mëna lañ fi liggéey parce bo xolé ñepp ñuy dem dañuy dajalé xaaliss bu bëri mo leen yobbu soit ñu naxaleen ci yoon bi soit ñu nangu xaaliss bi ak yeneen ak yeneen mais xaaliss bobu bari yépp ñuy dajalé pour mëna tukki buñ ko defoon fi dinañ mëna développer ay projet fi ci seen réew ba tek fi
ci diwanu Tambacounda bi nga xamné fi lañu nekk tay ji fan la mbir mi gëna metté manam yeen dëkk ñoo ëpp migration
waaw c'est suñuy xayma peut-être que fini amé wuma donné yu joxé par village mais région de Tamba bokku na ci région yo xamné mom la migration bi gëna laal ci Sénégal donc Tamba Kolda Sédiou ak Kaolack ak Dakar ñoy jeune yo xamné fofu la leen migration bi laal na leen trop migration irrégulière waaw mo lo tam mo jey ñu ubbi wat fi benen bureau fi ci Tamba ak benen bureau fete yi Kolda kër gëna jégué askan bi gëna jégué ñu démon ci anam bu awul yoon ñu teppat ñibisi fi ba mën leen gungé ba ñu mëna gis seen bop
est ce amna ño xamantene déjà démon nañ ba déllu ci wat ngeen jappalé leen ba ñu gissal seen bop né tok ndekété mo gënon liñ doon def
waaw defena ni jappalé bi mo ngi commencé depuis Niger wala Libye bu féké dañuy wax ci ñu bëggoon dem Libye parce que fofu buñ leen ragné dañuy leen bolé ak sen représentation diplomatique manam ñu togal Sénégal la ci dëkk yoyu bu ñooñu xamé né ñu wé Sénégal lañu ñu lekkol ak ñom ñooñu défaral leen ay kayit ñun ñu organiser leen ñu ñëw fi ci Sénégal bu ñëwé aussi gatonde bi ñu né nguur Sénégal ñokay def buñ leen gatonde aussi dañuy fexé ba mëna bañu jox leen luñu éggé seeni dëkk su boba aussi ñu sok leen top xol lak lañu mëna def ak ñom bañu ki amna ci ñu commencé gis seen bop waye nuñ koy waxé aussi tép la ndank la problème ma ñu ngi leen identifier ñu ci bëri day fekk jang yu déméwul nonu wala fekk dem nañu mais amuñu ben idée de projet luñuy def moy waxtaan ak ñom xelal leen ci yeen projet lañ mëna développer bo xamanté suñ ko développer dinañ ci mëna gëss seen bop
tay ji yeen idée de projet ngeen am pour migrants de retour yoyu ndax da ngeen leen di dello ji ci liñ doon wax na retour à la terre wala bok yeen projet ngeen xalaat ne tay ji ku ko teug fi ci Sénégal wala Sénégal oriental muy Tambacounda ak liku wër war na mëna téxé ndaw yoyu
waaw du ñun ñoy tanal ñi ni seeni projet képp ku ñew dañ lay xelal yow nga xol par rapport ak fu nga dëkk lan moy lo xamanteni bokku soxlé dina mëna jur dara lu yag lañ doon jël action yëpp def ko ci benn migrant bi mais dem nañu ba gis né décision bi manam xamna lay tekké décision tukki bi du mom kessé mo koy jël souvent day waxtan ak ay mbokam yi dañuy cotiser maire yi dañ ci sonu ak ñeneen ak ñeneen ñoon ñëpp légui dañuy dem ci dans le sens jëm développer ay projet am dañé communautaire la ñëpp ñokoy bok pour que bu ndirign feñé fekk ndirign bi du mom kessé mo koy gis waye askan bëpp dinañ ko gis
est ce que tay ji amna ay contact yo xamantene tay ku am mbokk mo xamné dafa tukki mu tok ay at gisuko ndax amna ay contact yo xamné mën ngeen ko joxé pour mu jaar fa laal len ngeen jëma def recherche ci mbokk mom
fofu xamna né wa dina xawa jafé ma tontu ci ndax tay ñu bëré bu ñuy dem duñu xam naka lañuy duñu yek ndax ñoongi dem wala duñu dem luñuy xam amna ay natango yu nek Libye wala yu nek ci yeneen dëkk ñom xam nañu ñan ño fa nek et trop souvent bu féké dañuy organiser ay voyage ñom dañuy contacter nañu diw ak diw ñu ngi fi mën na arriver ñun ñu bind leen ndax xam est ce que si ñu ngeen yoré amna diw ak diw lolu mën na arriver tamit wa
jërëjëf monsieur Seydi radio Ñaani FM mo ngi lay sante di la gërëm togal fi itam kurel go nga xamne moy Irak nek partenaire ak OIM
jërëjëf tour bi
Seydou Nourou Dia ñu ngi lay sante di la gërëm
jërëjëf ma ngi lay sante di la gërëm merci.
Voilà, lolu moy point de presse bi nga xamantene ñong ko tatanon ci Seydou Norudia ci lekkolo OIM Irak ak sen radio rural bu Ñane FM gannaaw point de presse bobu ñu tatané ci Seydou Norudia ñu ngi ak ki nga xamantene mo ngi woyo ci turu Cheikh Nafal. Cheikh Nafal nak dafa di ko xamantene mom tanté na ñaar yoon dem bitim rew jaaré ko ci yoonu souf bi wala bokk ci yoonu mbex bi kon nak duñu def lu may deklu Cheikh Nafal.
Mo may tuddu Cheikh Nafal deuk Tambacounda.
Monsieur Cheikh Nafal tay ji ñu ngi doon wax ci affaire migration ak wa OIM ak wa Cinemaria ñu bëggona xam ndax yow mos nga def migration wala de
man musta def migration joge fi baye ko fi dem ba Libye na doon jallal dem Italy wa yalla dogalo ko mu depart ci yalla def tout mu ñëwaat ba Tambacounda.
Ban année nga demon
demon na son premier voyage en 2009 ak 2014-2015.
Kon tante nga deux fois.
J'ai tenté deux fois.
Si lan nga don tante ci kaw wala ci souf?
Ci souf dem ci jaar ci yone geejje pour jall dem Europe.
Monsieur Cheikh Fall lan mo lo yekati won ba nga am khalat ne da ngay dem bitim rew?
Waaw xam nga dono nek ndaw nek di liggey nek ak son parents di yengatu waye dañi gis vraiment dekk bi li nga yengatu des fois do am lo gënal pour yow dem mo fi seuss parce que dina fekk ni bobu loxo jotewul ginaaw ci bir keur yi da nga waron fajj gatché da nga gis ay morom di tanti di dugg ci geejgi di dam da ngay gor ni yow mu nek seeni morom nga waron mëna tanté yow tamit dem Europe xolé sa wërseuk dak fofu mo comme ñu ngi défé ku dem tabax étage tak say soxna nga nek dara bon cadre do fi lolu mo taxone jog.
Ce voyage bu ñëk lan mo la délo ci
won? Ce voyage bu jëk aussi choono manke xaaliss dem ba finalement aussi nar fever bo xamanteni amul may fajo donc ñi ni japp ci vraiment mo délu ci wat
bi nga tane nga delo ni ay fo nga dem.
Waaw bi ma tane aussi xolal parce que damay gis am ñu dem tante ñewat man ah yalla jéw peut-être ba ma tante wat am gor moy choono donc choono fi dañ ko fekk il faut que ñu mëna tante wat risque wat demat waye gis na ni vraiment que yani dal dañ leen ba xol suñu xel mag xam ni nga ku gorgolu rek yalla fekk ci la ba tax na legui dal di ngi tok te biñu toge ba legui alhamdullilah ñoo ngi fi di liggey ñoo ngi sante yalla ñoo ngi am suñu soxna te lepp rek tok ak fulak fayda xam ni que vraiment que yalla jexul.
Bi ngay dem ñaata fan wala ñaata wër nga def ci yoon bi?
At kay ben bi def na fa ñaari at ben bi def na fa at man ci yoon bi waaw ba tax na choono lepp daj lepp vraiment que xam nañ dal vraiment li fa nek dal ñun ñoko mëna wax ñi xam ñoo demone choono bu metti nangu sa xaaliss ñi agressé la ñi bu dé jigen ñi violé la def la yu metti dal yu soxor door la xif mar do am kula hetali donc vraiment que amul ben njerign dal ci mo ci dem bi ci yon dem nak munda ñak mais nga dem ci anam bu gën bo xamanteni di nga dem dans les règles de l'art vraiment lolu mom peut-être den amna
ci ñaari yon yi nga tanté ndax am nga ci jafé bu tar bo xamantene ba légui sa yo teudé wala sa yo fixé day ñew ci sa xel.
Waaw amna ben bis buñu démé buñu nekké Libye ñu jam naari jappunu li ni ligéy lo parce que bobu temps don ni né nañu fay suñu parents ñu yoni xaliss ñu fay ñu téenu en otage donc bo fayul da ngay am travaux forcés mettel ben yon ngay lek te lek bi ay macaroni yo xamantene yu neub yu xeyo yu kenn mën ta jallale ci yoy ngay dundé ni mettel xognal bu nar bugge faute ay yereem wala balelu kërëm wala def ben ménage bis kërëm ñu yagn ñi taxañ leen yobul surveiller leen bu yott en surveillance mais yalla def na ñun fofu nonu ñu fé ak suñu pexé dem ba recc te bu la jafé da lay ray bu lañ jafé dal ray wa ñun yalla def ni que vraiment que ñu am suñu pexé dal yalla dimbalé ñu dal fofu da yalla rek moy dimbalé yalla jappalé ñu ba fexé dal ñu gënné fa ci jamm.
Kañ nga ñibi ci wat say voyage bu mujj?
Son voyage bu mujj ma ngi bi ci janvier 2016.
janvier 2016 bi nga ñibisé ak légui lan ngay def
bi mo ñibisé légui bon ma ngi chemin projet ma ngi mbay ma ngi def tout élevage nekona aussi ci ben projet ñu wax vis di xex walu immigration ñun jël ñun mom moy ligue ak ñom yalla def ne bo bu légui aussi ñu ngi ay programme de jeunesse association de jeunesse ma ngi aussi dimbalé sama ndaw yi nga xamanteni ñi nga bëgg dem am bobu xalaat ma nañ leen ngeen tok leen parce que man ma leen mëna wax ñi nga xamanteni ñom ño demone ño leen mëna wax les réalités yu fa nek
wa fofu sax la bëggon nga gëna insister lan ngay wax ndaw yi nga xamne ba tay seen xélé ngi ci mbëk dem
wa ndaw lim leen di wax moy bu leen dem ndax té man cheikh na man dem na bu don lu neex la wala lu bax la wala lu jaar yon na da ngeen dem wa yalla def man lim fa daj la ni expliquer xaliss rek pour nga am ko problème la mu dajala keur ci keur am sa xaliss ne yaangi tande yonu suuf bi dem gisu say mbok say para parce que fofu amatul mbok sax di nga bokk ngir sax dot la meuna dimbalé parce que n'est pas les moyens financiers amul ben sécurité yaangi rew jambour lu neex na lay def dalay troxol du la may lek non amul du am donc yow yaay meuna keur ci keur ci té lu nek mën na la daj maladie nga fièvre ci sa xif ciono ñu agressé la ñu téla tej la lool yépp mi ngi ci donc vraiment yoon bi metway bo xamanteni ku fa jaaru rek du nga xam quoi deug
ci cour de route bi manam fi ngeen di duggé soit muy gal wala muy bateau wala muy yenen moyen yi nga xamanteni moyen souf la ciono bi ci yoon bi nakal
bon xam nga fi di ngeen jog ngeen dag tigué fi yépp amul problème bo Mali bu nga jigé fi di nga dem ay chap chay agence xol yeen agence ñu la mëna di dem amna ay agence tam fi ba agadès nga fay 80,000 am lool xaj la agadès de Tambacounda yoon bi fi yépp amul problème mais de agadès à Libi jona fo moy problème bi ndax ci bo génné agadès ya passer les frontières amoto ben sécurité ndax ci à tout moment ñi lay yobbu sax ñoo mu dem ba ci ñu wacc len ci yoon waaw ñu dem ñu ñala seen xaj jeexna wacc len ñom ñu dem seen yoon loolu amna fofu
damay deg toujours gaay di wax libi lutax ngeen di jaar libi ndax amul yenen yoon yo xamne mën nañ ko contourner baña jaar libi parce que limay deg ñuy tawat ciono bi libi dafa metti bam
wa xam nga libi moy frontalé ak Italie te libi am bo fa jalé amul bon ñom c'est l'armée mexicaine mo fa nek gu dëkk bi ku nek ak sa armée ku nek ak sa troupe donc te libi ak Italie du yagul donc les gens de gis nañ Italie à son temps ñom ñu gëna mëna accueillir ay migrants donc ñoñu ñol mo taxone ñu fay jall mais nak Maroc aussi mi ngi fi gaajane jallé Maroc dem Espagne bo ñe ba Tanger bo fay 500,000 ñu jallé la par bateau
yow bi ngay ñibisi ya xolal sa bop ciono bi rek ñibisi wala dañ la jël indi la comme rapatrie
na maram bima ñibisi man ma xolal sama bop ciono bi ma dem ba xamni vraiment man ak sama yeneen copain ciono bi metti na ben nar gis nu fekk mi ngon ci ben tolam ñu dem expliquer ko detail ko mu fat nu kërëm après nak ci lañu dimbalé mu jappalé ñu ba ñibisi ba Agadez def retour bi après Agadez suñu parents jamp dimbalé ñu ñu passe ñu mëna kërti ñam ba déllu ci wat
Cheikh Fall Radio Nyane FM mo ngi lay gërëm di la sant
ma ngi sant di la gërëm